Tänä vuonna en leivo piparkakkuja, mutta annan sinulle jotain enemmän. Lähetän näitä sokerikuorutettuja sanoja, ajatuksia lämpimiä kuin sahramipulla. Helliköön tämä runo sinua kuin luumu kiisseli ja kermavaahto. En aio marketinkaan jouluruuhkaan, en tahdo paketoida mitään, vaan pikemminkin avautua. Sillä ilohan alkaa soittaa pieniä tiukuja, kun ajattelen sinua. Klökimukin ääressä lämmittelen ja muistan ystävyyttämme. En edes laittanut joulukorttia. Annan jotain enemmän. Kauniin kuvan sijaan talvimaiseman. Katso vain ja huomaa. Lumisateen viimeiset hiutaleet vähän vielä etsiytyvät kohdalleen. Uusien alkujen maailma on sinua varten koristeltu. Valmiina vastaanottamaan uudet askeleesi, lumienkelisi. En tuonut sinulle joulukuusta. Sinullehan jo soi kaikkien kuuran kaunistamien kuusien kuiske. Taivaan latvassa ikiaikojen Betlehemin tähti. Majakkana kaikille yksinäisyyteensä eksyneille. Minä kilautan täällä sinulle triangelia. Helisetä sinä kulkusi ja kuuletko, kuinka alamme soida yhteen? Se on lumen lempeä laulu, huurteen ja jääpuikkojen jouluvirsi. Tämän pohjoisen maan ja kansan ajaton kaanon, sillä poika on meillekin annettu. Illalla rakennan vielä lumilyhdyn, tuhlaan, laitan sinne tuoksukynttilän. Mä en päästänyt itseäni vähällä, kun mä... Halusin tuo oman runon teille lukea, se on kauhea paikka, kuulkaa. On semmoinen, että no niin, nyt mä voisin jo istua tuonne. Mutta niin, ajattelin, että mä ensin vähän lähden, niin kuin päivilläkin oli aasinsiltana tuo joulu, ja sitten päästiin tosiasiaan identiteetin koviin sanoihin ja totuuksiin. Mutta mä jäin miettimään, että semmoista, että jokaisella perheellä on omia jouluperinteitä. Mä paljastan nyt yhden perinteen, mikä meidän perheessä me ollaan ihan itse se keksitty. Mä en ole ainakaan vielä kuullut, että kenelläkään muulla olisi tämmöistä. Kun lapset oli pieniä, niin me keksittiin, että leivotaan Jeesukselle synttärikakku. No niin, me on sitten joka aatto aina tehty kermakakku. Silloin kun ne oli pienempiä, niin me jopa laulettiin paljon onnea vaan Jeesus. Ehkä ne ei enää suostuisi. Sitten kaikki ehkä tietää, että me asuttiin välillä Virossa yhteensä 4 vuotta. Ja se oli omituista, kuulkaa, kun siellä ei juhlittu joulua. Se tuntui aivan niin kummalliselta. 3 koulujoulujuhlassa ollut, ei sanaakaan. Ei sanakaan mistään kristilliseen liittyvästä. Joulupukki siellä oli ja jokaisen piti esittää runo tai laulaa ja sitten joulupukki antoi kilon, siis 1 kilon karamellia. Ja sitten nämä kertoi nämä meidän ystävät, että kun mä joskus varmaan ihmettelin, että miten teille on, ei mitään. Ja joskus mua on ärsyttänytkin Suomessa, että semmoista puolilaihaa, nimikristillistä jouluhöpinää, mutta yhtäkkiä sitäkin tuli ikävä siellä Virossa, kun ei päässyt edes kauniita joululauluja laulamaan. Kun ei niillä ole joululauluja. Ainoa joululaulu, mitä mä kuulin, oli tämä Kulkuset. Sitä sitten laulettiin joka paikassa ja se soi radiossa. Ja niin sitten kun mä ihmettelin, että mistä tämä johtuu, niin ystävät sanoivat, että kun kommunismi aikana ei saanut olla joulua. Että aivan oikeasti ei saanut olla joulukuusta tai sinä sait sakot. pelkästä joulukuusesta. Ja puoluejäsenet kävi kurkkimassa aattona ikkunan takaa, että loistaako sieltä kuusen kynttilöitä. Ja tämä jäi mulle mieleen tämä, että joulukuusesta sai sakot. Koska mä jäin miettimään, että minkä puolesta mä olisin valmis kärsimään. Onko joulukuusi mulle niin tärkeä, että mä haluaisin sakot senkin uhalla, että saan sen pitää? No ei todellakaan. Mutta entä jos joku päivä me eletään vielä semmoisessa Suomessa, missä ei järjestetä kauneimpia joululauluja? Entä jos joku keksii, että se on syrjivää ja rasistista, tai mikä tämän päivän uskonto oikein onkaan? Niin miten sitten joulu sujuisi? Soisko silti mun sydämessä? Tai entä jos perheeseen iskee lama niin, että ei voisikaan joku kerta ostaa tai antaa yhtään joululahjaa? Niin minkälainen juhla sitten olisi? Olisiko siinä sisältöä? Olisiko vaan kauhea natina mieli, että kerta kaikkiaan. Tämmöiseksi meni tämäkin pilalle koko joulu. Ajattelen, että monet kristityt maailmassa elää tätä todellisuutta. Sen tähden, että he ei kiellä Jeesusta, niin he menettääkin opiskelupaikan, hyvän työpaikan, saa minimipalkkaa jossakin kadulla kasiana. Ja sitten ne joululahjatkin on sen mukaiset. Ja koko elämä. Mun ystävä viime viikolla laittoi postia mulle, että hän oli hakenut Helsingin diakonissa laitokseen joku semmoinen yhteishaku tämmöiseen ihmishoitoalalle, joku yleishaku. Ja hänellä oli siellä haastattelussa kysytty, että mikä on sinun kantasi homoavioliittoihin? Mä en voi tulkita sitä sen enempää, mutta väkisin tulee mieleen, että joko me ollaan siellä, että et saa opiskelupaikkaa tai jopa työpaikkaa siksi, kun sulla on väärä mielipide. Sulla on liian konservatiivinen, liian raamatun mukainen mielipide. Entä sitten, jos tänä jouluna ei siivottaiskaan niin paljon? Ei stressaannuttaisi siitä joulusiivouksesta ja ikkunanpesusta ja verhonpesusta ja verhonvaihdosta ja joka sortin leipomisesta. Entä jos siivottaisi sydämen suursiivous? Onko täällä kilttejä lapsia? Onko täällä kilttejä naisia? Tiedättekö, mä oon ehkä vähän radikaali, mutta mun tekisi joskus mieli joku Margetin joulupukin parta vetää irti. Ja potkasta ja sanoa, että tämä on täysin vastoin joulun sanomaa. Siis eihän Jeesusta tarvittaisi, jos täällä olisi kilttejä naisia ja kilttejä lapsia. Ei olisi mitään tarvetta siihen, että Jumala itse valmisti uhrikaritsan meidän edestämme. Mistä on tämä valkopartainen hyypiö ilmaantunut meidän jouluaattoon kyselemään, että onko täällä kilttejä? Mä luen tuota, ketä varten Jeesus on tullut. Ja miksi se on sitä paitsi vielä semmoinen niin kuin Jumalastakin semmoinen sarjakuva, karikatyyri, että valkoinen kiharaparta, niin vielä sillä joulupukilla semmoinenkin. Mutta niin, otetaan toi Roomalaiskirje, 3. luku. Miten mulla on ihan väärässä kohdassa toi merkki? Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, soinilaiset ja Mattilan soille, ovat synnin alaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja samalla käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, he pettävät kielellään ja heidän huultensa alla on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillään ja rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko ei ole heidän silmiensä edessä. Tiedättekö, yhtäkkiä mä muistan, että mä oon joskus 15-vuotiaana niin ollut musiikkileirillä ja tullut puhetta hengellisistä asioista. Ja mä oon tämän paikan jostain syystä lukenut siellä. Oon mä ollut radikaali jo silloin. Ja sitten yksi sanoi, että mä en kyllä yhtään tykkää tommosesta. Eihän me tykätä tämmöisestä. Ei meidän liha tykkää siitä. Meissä elää niin sitkeästi se halu niin kuin itseriittoisesti pärjätä tässä elämässä. Ja enhän minä nyt niin huono ole. Ja jos mentäisiin tuonne Soinin kadulle tekemään kalluppia tästä, että jos nyt kuolisit, niin minnepä luulet, että päätyisit, niin kyllä monet sanoisivat, no enköhän mä nyt sitten taivaaset, kun en mä nyt niin huono ja syntinen ja paha ole. Tämä on joku tämmöinen ihmeellinen kristinuskon vääristymä, missä ihmiset elää. Ja eikä sen parempi ole sitten sekään, että selvitetään, että mä oon nyt niin paljon rikkonut ja mä oon nyt niin paljon tehnyt syntiä, että helvettiinhän mä tästä. Ja kummatkin nämä on väärässä. Ainoa, mistä se katsotaan, on se, että ollaanko me pestyt Jeesuksen Kristuksen uhrikaritsan veressä vai ei. Ja silloin, kun me on se tehty, niin ei ole mitään hätää. Ja sen kanssa me mennään Jumalan valtaistumme yksi päivä. Se voi olla, kuulkaa, pieni paikka. Paljon helpompi on tässä nyt puhua. Sitten ei ole varmaan mitään muuta sanottavaa tai selitettävää. Mä uskoin, mitä sä sanoit. Mutta niin, tietenkin se on Jumalan työ, että hän näyttää meille todeksi synnin. Ja Matteus 9 ja 12. Jotakin ne siellä puhuu, nuo opetuslapset, ja ne ei tykännyt, että Jeesus tykkää syntisistä. Ne oli omasta mielestään parempia. Ja sitten Jeesus kuuli ja kommentoi, että no, eihän terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Jos sä tunnet sydämessä, että tämä kriteeri täyttyy, niin sä oot hyvällä paikalla. No, joulupukki kyselee, että onko täällä kilttejä, mutta Jeesus ei kysy tänään, että onko täällä kilttejä. Hän ei oikeastaan sitäkään kysy, että no, uskotko sinä ja kuinka paljon sinä uskot? Hän sanoi, että joka tahtoo, niin tulkoon ja seuratkoon minua. Seuratkoon minua. Häntä kiinnostaa se käytäntö. Mitä sitten tapahtuu? Usko ilman tekoja on kuollut. Mitä se saa meissä aikaan? On paljon vaan semmoista puhetta, ja joo, kyllä mä uskon, ja sitten tätä ja tuota. Mutta parempi on puhua vähän ja elää enemmän kuin toisinpäin. No, sitten mä oikein jäin miettimään tätä, että no mitä Jeesus sitten kysyy? Mitä hän meiltä kysyy? Mä kirjoitin oikein tämmöisiä kysymyksiä, mitä mä koin, että Jeesus on multa viime aikoina minulta kysynyt. Tulisitko minun kanssani pitämään hartaushetken Soinin vanhainkotiin? Minä haluaisin olla mukana lasteni koulupäivässä tuossa Soinin yhtenäiskoulussa, Jeesus sanoo. Menisitkö kertomaan sen heille? Kuule, minä haluaisin antaa joululahjan köyhälle romaanilapselle Moldovaan. Ostaisitko sinä sen minun puolestani? sitten tämmöisiä asioita Jeesus sanoo meille kaikille. Minä haluaisin osoittaa rakkauttani tuolle sinun hankalalle, vajavaiselle sukulaisellesi. Olisitko sinä minun käteni ja minun suuni? Tiedättekö, tämmöinen kutsu kaikuu taivaan äärissä ja maailman kaikkeudessa. Kenet minä lähetän? Kuka suostuu? Kuka ottaisi sen Jumalan identiteetin ja uskoisi, että minäkin voin olla osa taivaallista suunnitelmaa. Ja mennä ja tehdä niitä pieniä askeleita, pieniä uskontekoja. Ei me voida koko maailmaa muuttaa. Jeesus tekikin sen. Mutta me voidaan muuttaa yhden soinilaisen koko maailma, jos me tutustutetaan hänet Jeesuksen kanssa. Mä pari päivää sitten törmäsin yhteen ihmisen, jonka kanssa tuli juttua uskon asioista. Ja hän sitten siinä, se oli aika semmoinen suoraluonteinen keskustelu, niin kuin Pohjanmaalla voi hyvin olla. Ja hän sitten sanoi, että joo, että kyllä hän uskoo, että jotakin sellaista on, mutta että en minä nyt sellainen uskovainen ole, joka kulkee saarnaten uskostaan muille, että mä oon semmoinen normaali. Ja musta se oli niin ihanasti sanottu, mä oikein hykerryttänyt se, että ja se liittyi niin kuin tähän mun kiltteysteemaani, että ei se ole aina kauhean kilttiä mennä vähän kysymään, että mitenkäs sulla nuo taivasasiat on. Eikä se ole ehkä niin normaalia kaikkien mielestä. Mutta kuka siitä kertokin, että joku mummo osasi olla niin luonteva ja ihana, että se aina ja kaikkialla, kun se meni vaikka bussiin istumaan tai kauppaan, niin se kyseli, että no ootko sinä muuten tuohon ikään mennessä vielä oppinut Jumalaa tuntemaan? Että Herra, armahtakoon meitä, että me voitaisiin olla yhtä luontevia, eikä siitä tulisi joku semmoinen ihmeellinen, nyt siirryn julistusvaiheeseen. Joillekin se meille maksaa enemmän, joillekin vähemmän. Ja kyllä mä ainakin nöyrästi myönnän, että kasvun tietä on vielä lujasti edessä, ennen kuin voi sanoa niin kuin Paavali, että jes, mä saan kärsiä Jeesuksen tähden. Että ruoskaa vaan selkää ja ilolla laulellaan. Musta se on ihmeellistä. Mutta mä tunnistan, että se sama henki puhuu minulle ja on minussa. Mutta niin, mites mä nyt kokoaisin tämän oikeastaan? Mä ajattelin just tätä, että kiltteydestä, että me helposti ajatellaan, että Jeesuskin se oli semmoinen niin ihana kiltti ja on semmoisia pliisuja valokuvia ja sädekehä pyörii siellä ja on kiva, kun Jeesus on niin turvallinen tuommoinen seimenlapsi. Se ei niin kuin vaadi mitään multa, se vaan makaa siellä. Mutta niin, jos me yhtään on luettu Raamattua, niin kyllä Jeesus oli kaikkea muuta kuin kiltti esimerkiksi tekopyhiä ihmisiä vastaan. Ei kukaan saanut niin kovaa kyytiä kuin fariseukset. Sieltä tuli suoraa tekstiä, että te perkeleen sikiöt. Että mun varmaan täytyisi käydä semmoinen kiltteydestä kipeät kurssi, semmoisia on Suomessa järjestetään kristillisissä seurakunnissa, että edes yhtään tuli sellaista potkua, mitä Jeesuksessa oli, että nyt lähti rahanvaihtajan pöydät nuriin. Ehkä mä joskus vielä tempaan sen joulupukin parran vähintään jossakin. Päivi on sanonut monta asiaa, mitä mä ajattelin. Mullakin on laulanut se niin kuin sydämessä, että Jeesus on kuninkaiden kuningas. Ei hän halua, että me kääritään hänet joulupaperiin tuonne seimeen. Vaan hän haluaa olla radikaalia elämässä mukana, meidän arjessa mukana. Hän on kaikki valtias, koko maailman kaikkeuden luoja. Ja mullakin oli se kohta, että en enää elä minä, mutta Kristus elää minussa. Mutta niin, filippiläiskirjeessä musta on niin kauniisti ja niin ihanasti kirjoitettu, että mä valitsin sen tähän lopetukseen tämmöisen 15 jaetta tästä. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden todistusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Mä keskeytän tähän. Mä olin 6 vuotta sitten ihmeellinen mahdollisuus. Mä pääsin Betlehemiin just joulun alla. Ja pääsin näkemään semmoisen kirkon, mikä on rakennettu niille paikoille, kun oletettavasti, missä Jeesus syntyi. Ja kun mä oon tämmöinen herkkä sielu, niin mähän porasin täyttä itkua pelkästään siitä, että sen suuren kirkon ovi oli näin pieni. Kun mä vaan näinkin sen, niin mä purskahdin itkemään. Mä heti ymmärsin, miksi se on. Jumala kumartui meidän puoleemme. Hän nöyrtyi, hän otti sen orja- ja palvelijan muodon. Ja hän astui alas meidän luoksemme. Ja että se oli symboli siitä, että vähintä mitä me voidaan tehdä, kun me tullaan hänen temppelinsä, niin me kumarrutaan ja kyyristytään sen matalan pienen oven kautta. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Siksi, rakkaani, niin kuin te olette aina olleet kuuliaisia, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun olin luonanne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Sillä Jumala vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää siis kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte nuhteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta. Tähän meidät kaikki on kutsuttu. Ja tehdään parannusta taas tänä jouluna. Ja se on paras joululahja, mitä me voidaan toisillemme antaa. Ja usko ei ole mikään yksityisasia, vaan se millainen suhde sinulla ja minulla on Jumalan kanssa, se vaikuttaa koko ajan ja jatkuvasti kaikille ihmisille meidän lähellä. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Herra sun sanasi rohkaisusta ennen kaikkea. Kiitos, että sinä olet tullut maailmaan ja kumartunut, Herra, meidän puolemme, jotka ei ansaita itse teoillamme eikä hyvyydellämme mitään sinulta. Me ansaita yhtään lahjaa. Mutta kiitos, Herra, että sinä olet antanut enemmän kuin me on osattu toivoa tai pyytääkään. Herra, olet valmistanut meille sijan taivaassa ihmeellisen kutsumuksen, Herra, olet antanut meille kaikille. Kiitos, että me saadaan tänäänkin pikkusen enemmän nähdä taas sinun valosi loistavan. Ja pikkusen enemmän, Herra, sä teet meitä terveeksi ja rohkeammiksi ja sinun mielenmukaiseksi. Kiitos, että sinusta vuotaa jatkuvasti elämä ja parantuminen. Kaikki, mitä me tarvitaan, on kätkettynä sinun, Kristus. Aamen.